jireenya jechuun karaa bal'aa kan nama cufummaan kuli yaa'u. Nami cufummaan ba'aa ulfoo baata. Ba'aa jechuun cubbuu mataa kennati. Cufummaan balleessanii jirani. Yesuus Kiristoon ammoo nama cufumaa iyyaama. Gara kiyyi kootta. Kan nami ba'aan itti ulfaate isan boqochiisa. Guddoon ammoo hin dhaga'ani. Karaa isaanii callisanii deemani. Tokkolleen hin dhaga'ani. Yesuun deebisee yaama. Isaan keessa ba'a koottaa naguu deema. Karaa hamaa dhiisa ani isaan fudhadha. Anin abbaa isanii ta'a isaan ijoolleti taatani. Yari xiqqaan ijaajje dhagaye. Ammoo deebisanitti karaa isaanii deemani. Namni tokko ammoo yaamichi caqasuu fi ejja. Laanum jedhetti karaa bal'aa keessa ba'e. Gara karaa qal'aatti seene. Karaa haaraa sun callise deeme. Jari karaa bal'aa irra jiran sun isu koblani. Akkan jedhani. Ati yoo karaa sun gul deemte homaa hin argattu. Ammoo inni homaa hin dhageenye. Cubbuun isaa waan baddeefi inni sirba. Yesuusitti kootu amma kootu dafii faayi Yesuusitti kootu. Namni sun karaan duriitiif cubbuun durii cufummaan duubatti hafte. Namni sun karaa qal'aa sun ufuum qobse. Yesuun ammoo isi waliin deema. Onne isaa gammachuuf nagayaa guuta. Tanaafi karaa durii sun deebi'uufi homaa abdiin qabu. Hafuurri qulqulluun onne isaa keessatti hima akka inni ilmi waaqaa ta'e. Karaa gara waaqaa geessu inni foo'ate. Yesuun gubbaa waaqatti fulaa isaa midhaasa. Waaqi cufaan akkanum jedha. Karaan cubbuutiif karaan jireennaa isan duri jira foo'adha. Karaa kam foo'attan? Karaan gara badii geessu bal'aa. Ka gara jireennaa qal'aa. Namni xiqqaan gulli deemetti jireenya barbaraa argata. Yesuun isaan nama haaraa tolcha. Waan hamtuu jibbanii waan dansaa akka jaallatan. Yesuun akkan jedhe. Anin karaa. Namni tokkolleen gara waaqaa hin dhaqu naan malee. Qoonqotan yoo dhageettan argurra keessan hin cufina.